Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lëvizja Folë në Kosovë ka publikuar statistika për periudhën 6 mujore të policisë, prokurorisë dhe gjykatave në kuadër të platformës së statistikave antikorrupsion. Izraeli ka shpallur armpushim humanitar 7 orësh në rripin e Gazës. Shtetet e Bashkuara janë të tmerruara nga goditja e turpshme një shkolle të Kombeve të Bashkuara në rripin e Gazës, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Izraeli ka shpallur një armpushim humanitar 7 orësh në pjesën më të madhe të rripit të Gazës. Ushtria izraelite tha se armpushimi fillon sot në orën 9 sipas kohës së Evropës Qendrore, por ka tërhequr vërejtjen se do të kundërpërgjigjet nëse sulmohet. Megjithatë, Izraeli tha se ky armpushim nuk do të zbatohet në qytetin Rafah, të pjesës jugore të Gazës, ku ushtria ende po zhvillon operacione. Më se 1770 palestinez, shumica prej tyre civil, janë vrarë gjatë konfliktit 28 ditësh ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Janë vrarë 63 ushtarë izraelit dhe 3 civil. Shtetet e Bashkuara janë të tmerruara nga goditja turpshme e një shkolle të Kombeve të Bashkuara në rripin e Gazës, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki. Ajo më tutje ka kërkuar që Izraeli të bëjë më tepër për të përmbushur standardet e veta dhe të evitojë viktimat civile. Kombet e Bashkuara thanë se nga goditja me predha e shkollës së saj në vendbanimin Rafah, ku ishin të strehuar palestinezët e zhvendosur, i ka vrarë së paku 10 njerëz. Izraeli ka konfirmuar se e ka pasur një shënjestër afër shkollës dhe se është duke i shqyrtuar pasojat e sulmit. Ky ishte sulmi 3 vdekje prurës në një shkollë të OKB-s, ku strehohen palestinezet, gjatë konfliktit të Izraelit me Hamasin. Presidenti Amerikan Barack Obama thotë se Rusia nuk ka bërë asgjë të mirë. Këto komente a i bëri duke u shprehur për rolin e Rusisë në botë. Në intervistën për të përjavshme londineze The Economist, Obama theksoj se imigrantët nuk i amësyej në Rusisë në kërkim të mundësisë dhe ka shtuar se popullata po zvoglohet. Presidenti Obama e ka kritikuar presidentin e Rusisë Vladimir Putin si lider i cili ka shkaktuar probleme afat shkurtëra për përfitime politike. Mendoj se presidenti Putin paraqet të dëm të madh për Rusinë dhe kjo me gjasë do ta dëmtojë Rusinë në periudhë afat gjatë, tha Obama. Raportohet se Gjermania ka anuluar një marrëveshje me Rusinë për ndërtimin e një kampi të pajisur plotësisht për ushtrimin e forcave ruse për shkak të krizës në Ukrainë. E përditshmja gjermane, Die Deutsche Zeitung, ka raportuar sot se një zyrtar i lartë i qeverisë së Gjermanisë e ka tërhequr autorizimin e vet për kontratën prej 140 milion dollarëve, në të cilën përfshihet te grupi mbrojtës së Gjermanë Rheinmetall. Projekti është ndalur në muajin mars, pas aneksimit të ishullit Krime në Ukrainë nga ana e Rusisë. Këtë vendim të palës gjermane Moska ka vlerësuar si jo konstruktiv dhe e ka akuzuar Berlinin se po vepron nën presionin e Shteteve të Bashkuara. Media gjermane kanë raportuar se qendra ushtarake, që ishte parapartë të ndërtohej në rajonin perëndimor e Volga të Rusisë, parashihej të hapej më vonë këtë vit, për stërvitjen e 30.000 ushtarëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet çështja e themelimit të gjykatës speciale për krimet të luftës. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshmja Tribuna, e cila konsideron se ndryshimi i ligjeve dhe i kushtetutës me qëllim të funksionimit të gjykatës speciale nuk e ka të sigurt mbështetjen jo vetëm nga një pjesë e deputetëve të PDK-s dhe atyre të vetëvendosjes, por as nga të gjithë deputetët e koalicionit pas zgjedhor, cilët pretendojnë të udhëheqin shtetin në mandatin ardhshëm 4 vjeçar. Në këtë kontekst, gazeta thekson se janë të paktën 3 deputet të nismes së Kosovës dhe 2 deputet të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ata që nuk kanë votuar në pranverë për themelimin të kësaj gjykate. E përditshmja Tribuna thekson se fjala është për Jakup Krasniqin, Fatmir Limajin dhe Haxhi Shalen nga Nisma dhe Daud Haradinajin e Time Kadrijen nga AAK. Gazeta rikujton se në legislaturën e kaluar, projekt ligji për vazhdimin e mandatit të Uleksit dhe themelimin e gjykatës speciale që votuar me 89 vota për, por, si që thekson tribuna, kjo mbështetje nuk është e sigurt në rast se PDK-ja mbetet në opozitë, sepse pa votat e këtyre deputetëve dhe atyre të vetëvendosjes nuk mund të arrihet kuota prej 80 votash që është e domosdoshme për ndryshime kushtetuese. Fatmir.
Megjithatë duket se paralelisht me themelimin e gjykatës vazhdon të trajtohet edhe raporti prokurorit Williamson. Çka është karakteristike për shkrimet në këtë temë, Zanel?
E përditshmja koaditore Fatmir ka vënë pas se prokurori amerikan Williamson ishte i qartë në pohimet e tij se ka dëshmi të mjaftueshme për ngritje të akuzave ndaj ish liderëve kryesor të UÇK-s për disa lloj krimesh, por siç ka vënë re gazeta, ai vuri përsëri në sikletë edhe një pjesë të mirë të diplomatëve perëndimor, duke përsëritur se beson se ka pasur edhe raste të nxjerrjes së organeve, edhe pse pranoi se nuk ka dëshmi të mjaftueshme që do të qëndronin në një proces gjyqësor. Gazeta konsideron se Williamson ndoshta është dashur të heshtë këtë pjesë derisa të mos gjenden dëshmitë. Kjo si që nëndizon koaditore për shkak se ai ka bërë hetime profesionale, juridike dhe nuk ka bërë raport politik. Për ndryshe, gazeta vlerëson se në këtë mënyrë Williamson ka hyrë në sferën politike me deklaratën e tij. Kësisoj ai vetëm i është bashkuar asaj që më parë po ashtu duke besuar, por duke mos pasur dëshmi të mjaftueshme, patën pohuar ish krye prokuroria e tribunalit të Hagës Carla Del Ponte dhe senatori Dick Marty. Për këtë shkak, si që nëndizon e përditshmja koaditore, Kosova tash është në një pozitë jo të mirë, edhe pse fajni individëve nuk mund ta marrë shtetja, po e tërë shoqëria, por duke qenë shoqëri e cila spaku deri më tash nuk ka dëshmuar aftësitë përballet vetëm me këto dukuri, atë raporti i prokurorit Williamson është sfidë për tërë shoqërinë kosovare. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri, pra shkurtaz i veçojmë shkrimin që ka për temë kuadrot në diplomacinë kosovare. Gazeta vlerëson se rregulli që ka vendosur ministri i jashtëm Enver Hoxhaj është rregulli i degradimit absolut të zyrtarit diplomatik dhe me këtë Hoxhaj në fakt po hyn në histori si shkatruesi më i madh i diplomacisë kosovare, si person që pa skrupull punon e avancon në funksione diplomatike militant të Partisë Demokratike të Kosovës. E përditshme zëri thekson se rasti i fundit si shtuhet i njollosjes së diplomacisë kosovare është emrimi i Ramiz Ladrovcit, ish deputeti PDK-s dhe politikan me imazhin e Cubit në postin ambasadorit të Kosovës në Tiranë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Lëvizja Foli ka publikuar statistikat për periudhën 6 mujore të policisë, prokurorisë dhe gjykatave në kuadër të platformës së statistikave antikorrupsion. Në hulumtim me thuhet se për kategorinë në keqpërdorim të pozitës zyrtare, Prokuroria e Kosovës ka pasur lëndë, ku kanë qenë të implikuar 1.224 persona, ndërsa 372 janë zgjidhur, e 1.065 lëndë kanë betur të pasgjidhura. Kronike përgatitur nga Gresa Kraja.
Fidan Kaljoaja, hulumtues në Fol, tha se gjatë monitorimeve që janë bërë në kuvendin e Kosovës për 15 seanca plenare që janë bajtur, vetëm një herë është diskutuar për korrupsionin, ndërsa qeveria ka marrë vetëm një nga 169 vendimet që është i lidhur me korrupsionin.
Gjithashtu Fol ka monitoruar edhe vendimet dhe veprimet e kuvendit Kosovës dhe qeverisë Kosovës gjatë tyre 6 muajve. Kuvendi Kosovës deri në shpërbërin pa deri në muajin maj ka mbajtur 15 seanca plenare ku vetëm një është zhvilluar për luftimin e korrupsionit, pa ka të bëjë me ligjin për deklarimin e pasurisë, ndërsa qeveria Kosovës nga 169 vendime që ka marrë nga janari deri në qershor të këtij viti, vetëm një vendim ka të bëjë ose është i ndërlidhur me luftimin e korrupsionit.
Gjetjet e hulumtimit të Folit thonë se rreth 1800 raste kanë betur të pasgjidhura nga prokuroria dhe gjykatat e Kosovës për 6 mujorin e partë të këti vite. Në hulumtim thuet se për kategorinë e keqpërdorimit të pozitës zyrtare, prokuroria e Kosovës ka pasur gjithsej lëndë ku kanë qenë të implikuar 1224 persona, ku 372 janë zgjidhur, ndërsa 1065 lëndë kanë betur të pasgjidhura. Për veprën dhënje rushvetit, prokuroria ka pasur gjithsej lëndë ku kanë qenë të implikuar 55 persona, ku 24 nga këto lëndë kanë zgjidhur, ndërsa 16 prej tyre kanë betur të pasgjidhura. Ndërsa për marrje të rushvetit nga 53 persona të implikuar, 13 lëndë janë zgjidhur, ndërsa 19 kanë betur të pasgjidhura. Sa i përket gjykatave, në hulumtim thuhet se gjykatat e Kosovës për veprën penale të korrupsionit Marje Ryshfetit kanë pasur gjithsej lënd që kanë implikuar 171 persona, ku nga to kanë zgjidhur 20 prej tyre, ndërsa 77 kanë mbetur të pazgjidhura. Për dhënjet e Ryshfetit, gjykatat e Kosovës kanë pasur lënd ku kanë qenë të implikuar 87 persona, ku 8 nga këto lëndi kanë zgjidhur, ndërsa 44 kanë mbetur të pazgjidhura. Sa i përket keqpërdorimit të pozitës zyrtare, gjykatat e Kosovës kanë pasur lënd ku janë implikuar 619 persona, ku nga këto 93 lënd janë zgjidhur, ndërsa 573 lënd kanë mbetur të pazgjidhura. Sa i përket policisë së Kosovës, në hulumtimin e lëvizjes fol, thuhet se për veprën penale të korrupsionit Marje Ryshfetit, policia ka trajtuar gjithsej 19 raste, ku për 6 persona kanë ngritur kallëzim penal dhe 6 persona janë arrestuar. Fidan Kalaja thot se në krahasim me hulumtimin e bërë vitin e kaluar nga lëvizja fol, shifrat nuk kanë ndryshuar.
Në krahasim, doan 6 muaj i parë këtij viti, në krahasim me 6 muajin e vitit të kaluar, nuk ka dallim esencial, pra se do të përbëndet dallim për një mend të këtyre aktiviteteve në lutën antikorrupsion, pra statistikat pothuajse janë të njëjta. Numri i lëndëve të pazgjidhura është i njëjtë, mungesa ose një performancë ulët të këtyre institucioneve vërehet sikur në vitin e kaluar ashtu edhe në këtë vit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Mos krijimi i qeverisë së re të Kosovës do të ketë efekte negative në proceset ekonomike në Kosovë, vlerësojnë ekspertët të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, rritja ekonomike e parashikuar nga qeveria e Kosovës nuk do të mund të arrihet, ndërsa konsiderojnë se do të ketë ngadalësim të zhvillimit ekonomik. Kronike Luljeta Krasniqit.
Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Naim Gashi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se ngërçi politik i krijuar ka efekte shumë dimensionale dhe zhvillimi ekonomik i Kosovës do të shënojë ngjecje gjatë këtij viti.
Ngërçi politik me të cilën po ballafaquohet sot Kosova ka efekte të veta negative në gjithë proceset e shoqërisë në përgjithësi, por edhe ekonomisë në veçanti. Në fakt, me institucione të paqëndrueshme Kosova ballafaquohet në vitin e fundit, njëherë kishim një qeveri e cila kishte një mungesë të shumicës në parlament, tani kemi një ngërç total të gjitha institucioneve tjera të vendit dhe në fakt të gjitha këto do të ndikojnë jashtëzakonisht keq në performancën edhe makro ekonomike, po edhe mikroekonomike në Kosovë.
Gashi kujton se Kosova aktualisht ka një qeveri e cila nuk ka legitimitetin e mjaftueshëm për të vendosur për projekte dhe investime, qofshin ato të vogla apo të mëdha. Kontraktimi i punëve nga ana institucioneve qendrore, si shtekson Gashi, mund të kontestohen nga qeveria e ardhshme dhe aty do të krijohen paqartësi të mëdha dhe efektet do të jenë shumë negative.
Si vjet Kosova do të ketë një ngadalësim të zhvillimit ekonomik duke marrë parasysh se shumica e projekteve të mëdha veç tani më ka një vakum e një pritje për diri sa të krijojnë institucionet e reja dhe të vazhdohet me punë. Ne nuk kemi vetëm mungesë të ekzekutive të qeverisë dhe një bllokadë të kuvendit, mirë po ne kemi një bllokadë totale të gjitha institucioneve shtetërore, të agjencive shtetërore. Në fakt kemi një bllokadë totale të gjithë sektorëve ekonomik të shtetit.
Në anën tjetër, edhe eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi thekson se vonesa e krijimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e fundit po krijon një situatë që po reflekton negativisht në proceset e ekonomike.
Kur them këtë kam parasysh, ta zëm, fillimi i autostradës së re, autostradës për shkus varet thjesht për shkak të mungesës së mekanizma, mungesës së ministrive me kompetenca të plota. Është shtyu koncesionimi i Brezovicës, është çrisht, është shtyu afati për dorësimin e ofertave për termocentralin Kosova e Re, është shtyu çështja e riorganizimit të Trepçës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Lëvizja fol në Kosovë ka publikuar statistika për periudhën 6 mujore të policisë, prokurorisë dhe gjykatave në kuadër të platformës së statistikave antikorrupsion. Izraeli ka shpallur armë pushim humanitar shtatorësh në rripin e Gazës. Shtetet e Bashkuara janë të tmerruara nga goditja turpshme e një shkolle të Kombeve të Bashkuara në rripin e Gazës, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit të Jen Psaki. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.